ada beberapa pertanyaan. Afwan Ustaz, Anda hidup di lingkungan orang awam, Anda merasa tidak mampu menyampaikan nama ma'ruf nahi munkar dengan tangan dan lisan karena beratnya keyakinan, karena apa ini? Kuatnya keyakinan mereka sehingga Anda melakukannya ma'ruf nahi munkar dengan senantiasa menegakkan sunnah. Apakah dengan ini sudah dianggap cukup? Nah, yang namanya mengingkari kemunkaran bisa dengan lisan, bisa dengan tangan, bisa pula dengan hati. Dengan hati artinya kita tidak suka dengan kemunkaran yang ada pada mereka, dan kita senantiasa menegakkan sunnah untuk menunjukkan bahwa kami berpegang dengan sunnah. Dan itu sudah cukup sebagai dakwah bilhal. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kalau tidak mampu, akan dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah seorang yang telah melakukan salat qabliyah subuh setelah adzan pertama, karena dikira adzan itu adzan subuh, setelah dikumandangkan adzan kedua dia baru sadar kalau adzan yang pertama tadi bukan adzan subuh, apakah dia harus mengulang salatnya dua rakaat sebagai qabliyah subuh? Nah, ulangi. Dan salat kamu yang dua rakaat sebelum adzan subuh tidak hilang. Itu juga sunnah untuk salat sebelum subuh yang tentunya memiliki istilah dan nama yang lain, qiyamul lail atau salat nafilah. Nafilah telak, itu nafilah buatmu. Tetapi setelah adzan subuh kerjakan. Karena salat itu berkait dengan waktu-waktunya. Artinya kamu belum qabliyah subuh. Ada yang tadi sebelum subuh. Barakallahu fikum. Apakah ada tahdzir resmi kepada Ustaz Askari? Resmi itu maksudnya dari pemerintah, penguasa. Kita tidak memiliki komando. Walhamdulillah, apa yang ada hujahnya kita pegang, dan apa yang tidak memiliki hujah kita tinggal. Kita tinggal dan kita katakan hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Hanya saja sudah dijelaskan oleh Syekh Rabi'ah dan diperingatkan untuk menjauhi mereka. Nah, Syekh Muhammad bin Hadi dan para muqallid-muqallidnya, para muta'asibnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Itu bukan saya, Syekh Rabi'. Barakallahu fikum. Di tempat saya terdapat anak hasil zina. Bolehkah saya pergauli anak tersebut dengan pergaulan yang baik? Seperti mengajak ke rumahnya untuk makan dan lainnya. Qanibidin a'azakumullah, yang menjadi ukuran adalah bagaimana perangai anak tersebut. Apakah anak yang saleh atau anak yang jelek? Kalau anak yang saleh tidak mengapa. Barakallahu fikum. Tapi kalau dia jelek, na'udzubillah, nurun dari orang tuanya misalnya, pergaulannya enggak bagus, ya jangan. Istilah salaf-salafin muncul karena ada perselisihan umat Islam. Adapun sekarang banyak orang menisbatkan diri kepada salaf, padahal aman mereka tidak sesuai dengan petunjuk salaf. Apakah mungkin nantinya akan muncul istilah lain? Ikhwan fillah na'azakumullah. Perkaranya sudah selesai. Kita berbicara salaf, berbicara ahlu sunnah, berbicara ahlu hadith, berbicara ghuraba ila akhirihi, karena syari'i, karena diriwayatkan dalam dalil-dalil. Sejak zaman sahabat, Anas bin Malik sudah menyatakan kalau ada salaf dibangkitkan hari ini, tidak melihat kalian, tidak mengenali ibadah kalian, illa hadhihi shalah, kecuali salat ini. Disebut kalimat salaf oleh sahabat. Tapi kalau pakai istilah lain, istilah yang mana yang dimaksud? Hah? Salafi keras, salafi lunak, salafi sejuk, Salafi Nusantara. Barakallahu fiikum. Kita berbicara syar'i dengan dalil dan hujjah, dengan riwayat, dengan pembuktian sekian banyak. Artinya para ulama sudah mengumpulkan nama-nama golongan yang akan selamat itu ini. Dan setiap nama menunjukkan karakter golongan ini, yaitu berpegang dengan sunnah, tetap bersama jamaah, mengikuti hadis, mengikuti athar, mereka akan jadi huraba, mereka akan selamat nanti yang kiamat, mereka, ini semua dari riwayat. Nah, sehingga apakah mungkin, ya mungkin kalau ada nabi baru, mendapat wahyu, Quran turun lagi, Qurannya, ya gak mungkin, barakallahu fikum. Illa kecuali penamaan-penamaan muhdats yang ditambah-tambahkan. Seperti tadi, kalimat-kalimat yang digandengkan untuk membuat syai' yang gharib, yang dimasukkan ke dalam agama. Bagaimana jika seorang pengikut salaf ingin mempelajari ilmu kedokteran atau ilmu sains yang sejenisnya, di mana ilmu tersebut dapatkan di fakultas-fakultas yang bercampur baur? Ini masalahnya. Bukan ilmunya, ilmunya mubah-mubah saja, silahkan kalian pelajari. Tetapi seringkali ketika ingin mendapatkan ilmu tersebut, kalian mendapati sekian mukhalafat. Kalau tidak, silahkan. Itu perkara yang mubah untuk mempelajari semua ilmu, kecuali dua ilmu yang tidak boleh. Ilmu filsafat dan ilmu sihir. Bolehkah salat witir satu rakaat? Bakhil banget. Enggak ada larangan. Barakallahu fikum. Satu tok. Enggak salat dua rakaat dulu baru satu. Kami talabul ilmi tentu sepatutnya untuk menghidupkan malamnya dengan beribadah, tapi ketika waktu kita saat belajar pada pagi harinya, keterlalaikan dari talabul ilmi karena tidak kuat melawan kantuk. Kalau bertentangan atau saling membuat sesuatu yang madarat, kalau kamu qiyamul lail tidak bisa talabul ilmi, kalau kamu talabul ilmi tidak bisa qiyamul lail, maka kamu pilih talabul ilmi. Sudah kita sampaikan kemarin atau tadi pagi tausiah bahwa babun minal ilmi nata'allamuhu khairun min qiyamil lail wa siyamun nahar. Satu bab kita pelajari dalam ilmu lebih baik dari salat semalam suntuk dan puasa di siang hari. Sehingga diajarkan kepada Abu Hurairah untuk sholat 3 rakaat sebelum tidur. Abu Hurairah sangat semangat belajar dan waktunya habis untuk mengikuti Rasulullah SAW kemanapun beliau pergi untuk mengambil ilmu. Maka diajarkan sholat 3 rakaat sebelum tidur. Barakallahu fiikum. Apakah benar Syekh Ibn Utsaimin pernah membolehkan foto? Karena anda pernah mendengar seorang berdalil dengan fatwa ini. Pernah. Bukan membolehkan foto. Pernah membolehkan. Karena beliau katakan bahwa itu bukan usaha kita. Artinya bukan tangan kita. Itu adalah seperti cermin yang sudah otomatis muncul ketika kamu berada di hadapannya. Tetapi ditegur oleh Syekh bin Baz. Dipanggil dengan kalimat ya Muhammad. Rahimahullah. Ini Muhammad bin Saleh al-Utsaimin. Namanya Muhammad. Kata Syekh bin Baz, ya Muhammad. As-surah surah. Yang namanya gambar tetap gambar. Apakah bil qalam ataupun bil zir. Zir itu dengan tombol. Yang namanya menggambar tetap menggambar. Yang namanya gambar tetap gambar. Apakah dengan pena ataupun dengan tombol, itu kamu membuat gambar. Ditegur. Dan beliau menerima teguran tersebut. Rahimahullahu ta'ala. Bagaimana saat kita sebagai ikhwan yang masih menyekolahkan anaknya di sekolah umum dalam keadaan dia sudah pernah nasihatnya, nasihati kembali, tegur kembali. Kalau sudah dinasihati, sampaikan targhib wa tarhib, wa'ad wal wa'id, agar takut pada Allah Ta'ala dan mengkhawatirkan anaknya. Karena semakin hari na'udzubillah pergaulan semakin mengerikan. Jangankan salafin, orang awam saja sekarang takut. Sampai mereka berkata, lebih baik saya mengundang guru ke rumah saya. Karena mereka bisa membuat apa itu, belajar di rumah itu namanya. Homeschooling. Bisa dapatkan ijazah, ikut ujian. Kenapa? Karena khawatir melihat pergaulan yang semakin bejat, semakin bejat, semakin bejat, semakin rusak. Wallahu taufiq wal afiyah. Ada seorang awam yang kerja sebagai guru plus dosen. Dia dosen juga dan guru juga di salah satu sekolah. Ketika saya ceritakan tentang bahaya pergaulan sekarang, dia katakan, betul Ustaz. Saya pernah sedang mengajar, ini bukan mengajar mahasiswa, mengajar anak-anak kecil SMP. Lihat ada yang terus mainan HP, ditegur, dirampas HP-nya. Dilihat isinya gambar-gambar porno. Di sidak hari itu, seluruh kelas dirampas HP-nya semua, periksa semua. 90% ada dalamnya. Itu pergaulan mereka sekarang. Dan hampir semuanya punya akun-akun Facebook dan sejenisnya. Dan mereka berhubungan, pacaran, milih ini segala macam dari internet. Didukung, dibenarkan oleh guru tersebut. Betul, Ustaz, sekarang sudah mengerikan. Wallahi, orang tua yang tidak mengkhawatirkan anaknya dan membiarkan dalam bahaya, itu berarti kurang sayang sama anaknya. Seorang waliul amr sedang membutuhkan pertolongan kita, terlepas dari kelebihan dan kekurangannya. Apa saran Ustaz sebagai seorang salafi? Pertolongannya apa? Kalau pertolongan ikut meramaikan kampanyenya, jangan. Kalau pertolongannya kelaparan, kasih. Kasihan dia. Mungkin dia ikhlas, dia tidak mengambil bayaran dari, jadi bilang mustahil, mungkin saja terjadi nanti. Tentang orang yang ikhlas seperti itu. Baik, barakallahu fikum, yang jelas bentuk pertolongannya apa? Kalau selama itu adalah perkara yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, jangankan penguasa, semua muslimin yang butuh pertolongan, kita tolong. Mudah-mudahan pertolongan kita kepada orang yang belum berpegang dengan Sunnah akan mendekatkan mereka kepada sunnah, ta'liful qulub. Mudah-mudahan pertolongan kita pada orang yang memiliki kekuasaan akan menjadikan dia dekat dengan ahlu sunnah sehingga mementingkan dakwah sunnah. Atau mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah untuk berpegang dengan sunnah ila akhirnya. Di samping kalau diperintahkan oleh penguasa tersebut, maka kita wajib mentaatinya, sami'na wa ata'na, selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Apakah benar pertanyaan mentahdir kitab tidak melazimkan mentahdir penulisnya? Bisa iya. Karena kadang-kadang seorang penulis berubah dari keadaannya yang salah, kemudian menjadi baik. Awalnya dia berpemikiran dengan pemikiran Mu'tazilah, atau kalau tidak berpikiran Mu'tazilah, terpengaruh dengan Mu'tazilah pada buku pertama. Ternyata pada buku kedua dan ketiga dan seterusnya, ternyata dia Masya Allah kembali pada sunnah, berbicara dengan sunnah, bahkan dalam buku-buku berikutnya, bertentangan atau menentang, meluruskan apa yang ada dalam buku pertamanya. Maka buku pertamanya ditahdir. Buku berikutnya dan orangnya tidak ditahdir. Nah, bisa jadi seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi kalau orang itu menyimpang dan ditahdir oleh para ulama, maka cukup kita tinggalkan dia dan kita tinggalkan pula tulisan-tulisannya. Seperti Ali Hasan Abdul Hamid. Karena siapa tahu, buku-buku pertama yang dulu pun sesungguhnya sudah ada syubhat-syubhatnya. Tetapi karena belum ditahdiri, kita tidak merasa. Sehingga naktafi, kita cukupkan. Kita tinggalkan semua tulisan-tulisannya. Bahwa Ali Hasan kitabnya ditahdir oleh Lajnah, kemudian Ali Hasan membawakan tazkiyah dari masyayikh. Ikhwan ibn dina azakumullah, tazkiyah tidak bisa mengalahkan tahdir. Nah, karena tazkiyah itu ta'dil, sedangkan tahdir adalah jarah. Al-jarah apalagi yang sudah jelas rinci, alasannya juga jelas, muqaddamun ala ta'dil. Maka mengalahkan semua tazkiyah-tazkiyah yang lain. Barakallahu fikum. Bagaimana cara menasihati orang tua yang berpahaman sufi? Anda pernah menasihati bahaya sufi tapi tetap saja tidak bisa. Sampaikan perangkat-perangkat utamanya. Diajak untuk mengesakan Allah dengan tauhid dalam ibadah, khususnya dalam rububiyah dan uluhiyah dan asma sifat. Beliau menerima, masya Allah, alhamdulillah, kamu lanjutkan. Beribadah pada Allah itu harus dengan sunnah, harus dengan dalil. Naam, sampai pada saatnya kamu katakan bahwa sufi tidak memakai hujjah, mereka lebih banyak memakai perasaan. Ini buktinya, maka dia pun akan mudah menerima karena prinsip-prinsipnya sudah masuk lebih dulu. Benar. Afwan Ustaz, mohon sedikit dijelaskan perbedaan kita dengan rasa. Jazakumullah khairan. Apa maksudnya? Roja. Rasa apa roja? Bagaimana kita dengan roja? Roja tidak selektif. Dia masukkan di dalam TV-nya dan radionya berbagai macam da'i-da'i yang sudah ditahdir oleh para ulama. Termasuk tadi Ali Hasan. Masukkan ke dalamnya. Dulu Arifi juga masuk ke dalamnya. Dalam keadaan sudah menyimpang. Bukan belum. Sudah menyimpang. Tapi karena sudah ketahuan, maka disembunyikan. Dibuang. Muncul lagi orang lain lagi. Dan seperti itu. Orang hizbi, bahkan orang partai ada dalamnya. Bahkan tokoh-tokoh yang dikira bahwa dia adalah ahlu sunnah, ternyata ketika kampanye, ikut kampanye di TV-nya. Ya, pilih nomor satu. Ini, ikhwan ibn a'azakumullah, keadaan mereka. Nasallahu salam al-afiyah. Wal-hidayah wa-rahmah. Apa itu ilmu filsafat? Pertanyaan ringkas. Ilmu filsafat adalah ilmu yang mempelajari mantik permainan kata, yang membahas berbagai macam logika-logika. Sehingga mereka terbiasa menyimpulkan sesuatu tidak dengan qala Allah wa qala Rasul, tetapi dengan bukankah, berarti. Kalau begini, berarti begitu. Kalau begitu, berarti begini. Ila akhiri. Seperti itu. Sehingga Imam Syafi'i menyatakan, siapa yang bermantik, dia jadi zindiq. Siapa pakai mantik-mantik, dia jadi zindiq. Dan sungguh, kalau tidak gila saja, itu sudah keuntungan. Kalau gila, lebih beruntung daripada sesat. Karena gila itu rufi al-qalam. Tetapi yang lebih berbahaya, kalau dal. Saya sudah menyaksikan dua jenis ini, orang yang saya kenal. Dari sebelum gilanya, saya kenal. Dia membaca sekian banyak buku filsafat, termasuk buku Tahafut, dan bukunya Ghazali dan juga bukunya Ibnu Arabi. Saya katakan jangan kamu baca buku itu. Akan merusak otakmu, merusak akalmu. Subhanallah, jadi gila yang benar-benar gila. Sampai semakin parah, kelahiran di jalan-jalan. Dan itu yang saya tunjukkan yang ringan. Kenapa ringan? Rufi'al qalam, diangkat pena. Tetapi yang kedua ini yang lebih mengerikan. Belajar logika, belajar filsafat, belajar mantik, akhirnya jadi dal. Tiba-tiba dia berkata, tiba-tiba dia tidak sholat. Ini di Jogja kejadiannya. Gak sholat, gak puasa, gak beribadah. Ditanya, kenapa? Kamu kan dulu sholat. Bukan saya yang tanya, orang lain yang tanya. Sampaikan kepada saya. Jawabannya, karena saya masih belum menemukan eksistensi Tuhan. Saya belum menemukan eksistensi Tuhan, katanya. Jadi dia belajar di IAIN, di Stein, itu untuk mempelajari kekafiran. Tadinya sebelum dia masuk, sama orang tuanya diajar sholat, diajar puasa, Masya Allah, Muslim. Ketika belajar 4 tahun, kesimpulannya, karena eksistensi Tuhan belum saya temukan, maka saya masih terus membahas dan mencari eksistensi Tuhan. Kalau saya sudah menemukan eksistensi Tuhan, saya akan sholat. Kalau mati sekarang bagaimana? Ya saya sedang berusaha untuk mencari Tuhan, katanya. Apa yang kamu baca untuk mencari Tuhan? Tulisan Syekh Nadim Al-Jisr. Judulnya Kisah Mencari Tuhan. Diterjemahkan bahasa Indonesia. Atau bukunya Muhammad Abdo. Tauhid. Judulnya Tauhid. Tapi kamu lihat buka. Halaman pertama. Hakikat ada. Judulnya Hakikat ada. Yang namanya ada adalah ada sebelum keberadaan semua itu ada. Alhamdulillah. Begitu saya membaca seperti itu, kalimat pertamanya, saya buang buku itu. Ini apa buku ini? Kok bingung sekali bicara ada itu ada sebelum keberadaan itu ada. Keberadaan putar-putar kalimat tentang hakikat ada. Udahlah. Jangan mempelajari sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang jelas, jadi gak jelas. Anak kecil tahu apa itu ada, apa itu tidak ada. Ada gak? Ada, Bi. Ada gak? Gak ada, Bi. Tahu. Tetapi dibahas oleh Muhammad, jadi gak jelas. Itu bukan tauhid. Itu filsafat. Barakallahu fikum. Yang menyebabkan mereka berkata bahwa Allah menyatu dengan semua makhluk adalah filsafat. Yang menyebabkan mereka menolak keberadaan Allah di atas arsy-Nya, itu juga filsafat. Yang menyebabkan mereka menolak dilihatnya Allah yaumul qiyamah, itu juga filsafat. Semuanya karena filsafat. Na'udzubillah min dzalik. Baik, naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah, bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.